Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Rakitić.
Dobar dan, na početku emisije najvažnije vesti. Održana sednica Saveta za nacionalnu bezbednost povodom najave prištinskih vlasti o formiranju vojske Kosova i zahteva Kosovske skupštine za prekid briselskog dijaloga do oslobađanja Ramuša Haradinaja. Premijer Aleksandar Vučić uoči sastanka izjavio da je Beograd spreman za nastavak dijaloga sa Prištinom.
Mi smo za dijalog spremni i danas i sutra i svaki dan. Čini mi se da neki u svetu nedovoljno ozbiljno shvataju posvećenost Prištine da odbija dijalog.
U ponoć istekao rok za podnošenje prijava za učešće na izborima za predsjednika Srbije, do sada potvrđeno 10 kandidatura. Za koncesiju aerodroma Nikola Tesla zainteresovano 27 kompanija. Brisel i NATO pozivaju Tursku na smirivanje diplomatskih tenzija nakon odbijanja Holandije da dozvoli turskim ministrima da učestvuju na sastancima podrške turskom predsjedniku Erdoganu. U Novom Sadu počinju Antićevi dani u znak sećanja na pesnika Miroslava Antića. Novak Đoković u trećem kolu Indian Wellsa, protivnik Argentinac Juan Martin Del Potro. Sutra suvo, temperatura do 13 stepeni. U zgradi predsjedništva održana je sednica Saveta za nacionalnu bezbednost. Sazvao ju je predsjednik Tomislav Nikolić posle najave prištinskih vlasti da će biti formirana vojska Kosova i zahteva Skupštine Kosova za prekid briselskog dijaloga do oslobađanja Ramuša Haradinaja iz pritvora u Francuskoj. Ispred zgrade predsjedništva je naša Sandra Civjanović. Sandra, šta je saopšteno posle sednice?
Sednica Saveta za nacionalnu bezbednost završena je pre 10 minuta i u saopštenju koje nam je podeljeno konstatovano je da ne postoji mogućnost značajnijeg ugrožavanja mira i bezbednosti na teritoriji Srbije, ali da je situacija u regionu turbulentna i složena. Savet navodi da postoji opasnost širenja političkih sukoba unutar pojedinih država u okruženju, koji su podstaknuti kako domaćim razlozima političke netrpeljivosti, tako i značajnim uplitanjem stranih civilnih i vojnih obaveštenih službi. Ipak, Savet za nacionalnu bezbednost Srbije je zabrinut zbog zaoštravanja retorike koja je primetna u delovanju prištinskih organa vlasti, a posebno su zabrinjavajuće inicijative za prekidom dijaloga i formiranjem vojske Kosova. Beograd nedvosmisleno zahteva nastavak dijaloga u Briselu uz poštovanje međunarodnog pravnog poretka, rezolucije 1244 i briselskog sporazuma. Savet je apelovao na organe države da se svim političkim i diplomatskim sredstvima suprotstave destabilizaciji stanja na Kosovu i Metohiji.
Sandra, hvala na ovim informacijama. Dodajmo i da je sednici u predsjedništvu su prisustvovali predsjednik Nikolić, premijer Aleksandar Vučić, ministar odbrane Zoran Đorđević, načelnik generalštaba Ljubiša Diković, ministarka pravde Nela Kuburović, ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović i direktor kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić. Premijer Aleksandar Vučić izjavio je uoči sastanka da je Beograd spreman za nastavak dijaloga sa Prištinom.
Mi smo za dijalog spremni i danas, i sutra, i svaki dan. Čini mi se da neki u svetu nedovoljno ozbiljno shvataju posvećenost Prištine da odbija dijalog. Čini mi se da ih podcenjuju u toj odluci, u toj nameri, što me brine i pomalo plaši. Ali šta da radimo? Kad kažem plaši, ne u smislu njihove prevelike snage ili onoga što bi mogli da učine protiv nas, već svaka vrsta nestabilnosti je za nas pogubna i teška, zato što hoću da se hvalimo stalnim smanjenjem broja nezaposlenih, novim fabrikama, uspjesima, a ne da razmišljamo o bilo kakvim sukobima.
Građani Kosovske Mitrovice protestovali su ispred policijske stanice zbog smene četvorice policajaca koji su bili na šefovskim pozicijama u policijskom regionu Mitrovice Sever. Gradonačelnik Goran Rakić najavio je da će tražiti povlačenje odluke o njihovoj smeni. Više informacija ima Tanja Vujsić.
U severnom delu Kosovske Mitrovice ispred policijske stanice jutros je održan miran protest na kome je učestvovalo par stotina građana kao i predstavnici lokalnih samouprava Severne Mitrovice iz Zvečana. Protest je održan zato što je Priština bez ikakvih konsultacija protekle nedelje smenila trojicu majora iz kosovske policije i to iz odeljenja istrage i administracije, istovremeno dostavivši rješenje o postavljenju novih majora na njihovo mesto, uključujući i jedno mesto više koje je do sada bilo upražnjeno. Inače, policijska stanica Sever još uvek ne raspolaže detaljima zašto je do smene došlo, a takođe nema zvaničnih informacija ni iz Prištine. Gradonačelnik severnog dela Kosovske Mitrovice Goran Rakić je rekao da su se danas građani okupili da bi izrazili svoje nezadovoljstvo i zabrinutost zbog smene šefa jedinice u regionu Sever.
Sporan je sam način na koji su to uradili, to jest bez konsultacije sa direktoratom regiona Sever i bez konsultacije sa lokalnom samoupravom. Želim da napomenem da protiv ovih lica nije pokrenut nikakav postupak da bi postojao razlog krivični ili prekršajni za njihovu smenu. U toku današnjeg dana mi ćemo imati sastanak sa visokim predstavnicima direktorata policije u Prištini, sa ministrom policije i tražit ćemo da povuku ovu odluku i da 4 smenjena lica vrate na te pozicije na kojima su bili i do sada.
Ovome dodajmo i to da je protest protekao mirno, bez ikakvih incidenata.
Ovo su novosti dana.
Premijer Aleksandar Vučić najavio je da za sastanak premijera Zapadnog Balkana, koji se održava ove sedmice u Sarajevu, kvalifikuje čitav niz tema, poput putne infrastrukture, komunikacija i carinske unije. Dodao je kako je spreman i rado će razgovarati i sa albanskim i kosovskim premijerom, Edijem Ramom i Isom Mustafom, mada nije siguran koliko Mustafa ima snage i ovlašćenja da vodi razgovore.
Predsjednik NDP-a Dragan Čavić potvrdio je da je Narodni demokratski pokret podneo krivičnu prijavu protiv Sakiba Softića zbog, kako je naveo, lažnog predstavljanja pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu i Bakira Izetbegovića zbog štete nanete ustavnom kapacitetu Bosne i Hercegovine. Čavić je na konferenciji za novinare postavio i pitanje validnosti presude po tužbi BiH protiv Srbije za genocid iz 2007.
Naše podnošenje krivičnih prijava prema ove dve osobe u funkciji je zaštite ustavno-pravnog poretka u Bosni i Hercegovini i rezultat naše vjere u vladavinu prava bez koje ova zemlja neće nikada ići naprijed. Mi smo od početka cijelog postupka tvrdili da aktivnosti koje su pokrenute u tom smislu od strane gospodina Softića, a inicirane i snažno podržane od gospodina Izetbegovića, neće uspjeti da predstavljaju nelegalne i nelegitimne aktivnosti.
I dalje smo u regionu. Hrvatsko ministarstvo spoljnih i evropskih poslova potvrdilo je da je dobilo tužbu i zahtev za odštetu pričinjenu Srbima, Romima i Jevrejima tokom Drugog svjetskog rata.
Zvanični Zagreb ima rok od 60 dana da se o tome izjasni. Tužba je pokrenuta pred Okružnim sudom u Čikagu, a Hrvatsko je uručena posredstvom Američke ambasade u Zagrebu. Reč je o postupku koji je pokrenula grupa ljudi tražeći za žrtve, njihove naslednike i rodbinu odštetu od 3,5 milijarde dolara. Ministarstvo, međutim, navodi da Hrvatska nije naslednica NDH, već počiva na temeljima Zemaljskog antifašističkog veća Hrvatske.
U Skoplju su u toku konsultacije za izbor predsjednika parlamenta, a prema nezvaničnim informacijama sednica bi mogla biti zakazana za sredu ili četvrtak.
Od konstituisanja parlamenta prošlo je više od 70 dana. Predsjednik Makedonije Đorđe Ivanov, međutim, kaže da još nisu otklonjene prepreke za davanje mandata lideru socijaldemokratske stranke Zoranu Zajevu, koji je sa dve albanske partije obezbedio parlamentarnu većinu od 67 poslanika. Ivanov je ostao pri ranijem stavu da mandat neće dati Zajevu zbog toga što je prihvatio tiransku platformu koja je štetna po suverenitet i integritet Makedonije.
U Beogradu je otvoren centar za objedinjene usluge koji će raditi kao kontakt servis za aviokompanije koje su deo Etihad grupe. To je još jedan dokaz dobre saradnje sa partnerom iz Abu Dabija, koja za rezultat ima i značajno povećanje broja putnika na aerodromu Nikola Tesla, izjavio je premijer Aleksandar Vučić. Istovremeno je obelodanio da je za koncesiju domaće vazdušne luke zainteresovano 27 kompanije, između ostalog iz Kine, Francuske i Nemačke. Opširnije je Milenko Marković.
Etihad je svoj kontakt centar osnovao u Srbiji, iako su u konkurenciji bile Poljska, Bugarska i druge zemlje. U njemu će najprije biti zaposleno 200 radnika, a plan je da ih do 2020. godine bude 685. Generalni direktor Etihad grupe James Hogan je rekao da će centar pružati usluge pored ostalih za Air Srbiju, Alitaliju i Air Berlin.
Uvek smo fokusirani da svojim putnicima obezbedimo lepo iskustvo tokom putovanja. Za to nam je potrebna obučena, sposobna i motivisana grupa ljudi koja će pružiti usluge najvišeg kvaliteta. Da budem iskren, sve to smo u izobilju pronašli ovde u Beogradu.
Hogan je najavio i da će Air Srbija za 2 nedelje u Njujorku dobiti nagradu koju dodeljuje organizacija Air Transport World za liderstvo na tržištu avijacije. Premijer Aleksandar Vučić kaže da će u centru biti angažovani mladi ljudi koji govore najmanje jedan strani jezik.
Govore i po 2 i po 3 jezika, što smo po prvi put posle dugo vremena počeli da uzimamo klince, mlade ljude sa filološkog fakulteta i da ih spremamo i mi i za Ministarstvo odbrane i za Ministarstvo spoljnih poslova, ali istovremeno i za ovakve pozivne centre, što bar jedan deo tih mladih ljudi može sa sigurnošću da računa na posao po završenom fakultetu kada budu uspeli da ostvare dobro znanje pojedinih stranih jezika.
Vučić je rekao da Beograd postaje centar ovog dela sveta, podsjetivši da je za 3,5 godine aerodrom Nikola Tesla udvostručio broj putnika. Prema njegovim rečima, za koncesiju aerodroma sada je zainteresovano 27 kompanija iz Kine, Rusije, Francuske, Nemačke i drugih zemalja.
Predsjednički izbori 2017.
Republička izborna komisija proglasila je kandidature predsjednika opštine Čajetina Milana Stamatovića, Narodnog slobodarskog pokreta Miroslava Parovića i lidera LSV-a Nenada Čanka, tako da je do sada ukupno potvrđeno 10 predsjedničkih kandidata. Predragu Vučetiću iz Kruševca naloženo je da u roku od 48 sati otkloni nedostatke, a u toku dana biće razmotrena i kandidatura Luke Maksimovića, odnosno Ljubiše Preletačevića Belog, koji se kandidovao ispred grupe građana Beli samo jako. Opširnije Mirjana Nikolić.
Predsjednički kandidat Vuk Jeremić poručuje da nam treba vlast koja gradi pravedno društvo i gde će položaj zavisiti od znanja, a ne od partijske knjižice.
Vlast koja neće gledati državu kao plen, a građane kao raju. Vlast koja neće brata stavljati iznad zakona, kumove na čelo javnih preduzeća. Vlast koja neće stavljati srpsku kulturu i medije u ruke profitera i primitivaca.
Kandidat za predsjednika Nenad Čanak izjavio je da država mora da se izbori sa huliganima. Podseća da su nekada stadioni bili mesta na koja su roditelji dovodili decu i uživali u sportu.
Danas su to mesta gde se okupljaju bande koje, krijući se iza navijačkih obeležja, trguju narkoticima i šire oko sebe strah i nasilje. Država tome mora da stane na put. Obični, pristojni ljudi imaju pravo na mir.
Predsjednički kandidat Saša Janković ponavlja da državu ne čini birokratija, već građani.
Prošlo je vreme kada smo očekivali da će neko drugi da uredi Srbiju. Vreme je da stanemo, da uzmemo sudbinu u svoje ruke, da pokažemo da nismo ni po čemu osuđeni na konflikte, na ratove, na mržnju.
Kandidat Demokratske stranke Srbije Aleksandar Popović izjavio je nakon razgovora sa studentima da se zalaže za bolje obrazovanje.
Srbija je nekada bila zemlja u kojoj se znanje cenilo. Srbija danas je zemlja u kojoj caruju važne diplome. U Srbiji koja nam treba, učitelj će biti najpoštovanija ličnost, a svako dete i ono iz najsiromašnije porodice će imati pravo na besplatno i kvalitetno obrazovanje.
Kandidat vladajuće koalicije na predsjedničkim izborima Aleksandar Vučić izjavio je da od svojih protivkandidata do sad nije čuo ni jednu smislenu ideju.
Sem, naravno, žestokih napada njih devetorice, desetorice na mene i svi želimo da budemo predsjednici, glasajte za nas pa ćemo onda svi zajedno da ga, što bi naš narod rekao, obalimo u drugom krugu. To nije program, to nije plan.
Lider Dveri Boško Obradović rekao je da je oformio antikorupcijski tim za borbu protiv političke mafije, jer je, kako kaže, država od te borbe odustala.
Za 5 godina vlasti Srpske napredne stranke nije završen jedan jedini sudski postupak i danas se u zatvorima Srbije na višegodišnjoj robiji, na osnovu pravosnažne presude, ne nalazi ni jedan jedini političar ili tajkun koji nas je opljačkao u prethodnih 27 godina.
Predsjednički kandidat Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj kritikovao je premijera i kandidata za predsjednika Aleksandra Vučića zbog najave da će se povući ako ne postane predsjednik države. Šešelj je naveo da Vučić može da podnese ostavku, nakon čega će biti raspisani novi parlamentarni izbori na kojima će narod pokazati svoju volju.
Mora da poštuje ustav i zakon. Aleksandar Vučić mora da ostane u vladi do sljedećih izbora.
Kandidat za predsjednika Srbije Milan Stamatović protivi se privatizaciji PKB-a, kombinata Zlatibor i aerodroma u Surčinu i na Ponikvama, jer, kako kaže, lako je raskućiti, ali je teško skućiti. U pisanoj izjavi Stamatović navodi i da Zlatiborcima nije dozvoljeno da za potrebe najvećeg razvojnog projekta u srpskom turizmu izgrade panoramske gondole. Republička izborna komisija donela je odluku da se na izborima za predsjednika Srbije glasa na 90 biračkih mesta na teritoriji Kosova i Metohije. Odlučeno je da će u inostranstvu biti otvoreno 53 biračkih mesta u 32 zemlje.
Predsjednički izbori 2017.
Svet, turski ministar za evropske poslove Omar Čelik najavio je da će njegova zemlja možda već danas uvesti sankcije Holandiji. To je jedna u nizu reakcija na zabranu zvaničnicima iz Ankare da na mitinzima u Holandiji zatraže podršku dijaspore za najavljeni referendum o proširivanju ovlašćenja turskog predsjednika. Holandski premijer Mark Rutte poručio je kako želi da smiri tenzije, ali smatra da su izjave pojedinih turskih političara neprimerene. Holandija je svoje državljane koje borave u Turskoj zvanično upozorila da brinu za sopstvenu bezbednost. Nemačka od predstavnika Turske zahteva da prestane sa poređenjem evropskih političara i nacista. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Turska je otpravniku poslova ambasade Holandije u Ankari uručila dve zvanične protestne note. Primjedbe se odnose na tretman turskih ministara koji su sprečeni da govore na skupovima podrške predsjedniku Recepu Tayyipu Erdoganu, kao i na prekomernu upotrebu sile nad demonstrantima tokom protesta koji je usledio u Rotterdamu. Erdogan je i od međunarodnih organizacija zatražio sankcije protiv Holandije i tamošnje političare nazvao nacistima. Holandski premijer Mark Rutte ne želi da se izvinjava zbog svojih odluka.
Prvo nam prete sankcijama, iako smo razmatrali mogućnost da šefa turske diplomatije ugostimo na drugom mjestu. Zatim, turska ministarka za porodična pitanja dolazi, iako se o tome nismo dogovorili. Na kraju, nazivate nas nacistima. Pa Holandiju su nacisti bombardovali. Takve reči su potpuno neprihvatljive.
Pojedini analitičari smatraju da je holandska vlada oštro reagovala kako bi spriječila da antiislamistička partija kontroverzna Gerta Wildersa dobije još veću podršku dva dana pred parlamentarne izbore. Govoreći na mitingu u Francuskoj, šef turske diplomatije Mevlut Çavuşoğlu nije štedeo reči kritike.
Nažalost, sve partije u Holandiji su očigledno iste. Nije važno ko će pobediti na izborima. Wilders i njegovi saveznici su već pobednici.
Odnosi Turske i zemalja Evropske unije našli su se pred ozbiljnom proverom, kaže za naš program spoljno-politički komentator Vojislav Lalić.
U zapadnoj Evropi već duže vrijeme kritikuju predsjednika Tayyipa Erdogana zbog autoritarne vladavine, kao i zbog masovnih progona građana posle neuspjelog vojnog udara sredinom prošle godine. Mnogi turski državljani, diplomate i oficiri u NATO-u, kao i članovi njihovih porodica, zatražili su azil u zapadnoj Evropi jer se plaše da se vrate u zemlju. U Ankari za sad ne pokazuju spremnost da ustuknu, traže izvinjenje pre svega od Holandije.
Gostoprimstvo turskim političarima za sada su, pored Holandije, uskratile i Nemačka, Austrija i Danska. Na smirivanje tenzija pozvali su predstavnici NATO-a i Evropske unije.
Slušate novosti dana, Radio Beograda 1. Na današnji dan, pre dve godine, u blizini Beograda srušio se transportni helikopter Vojske Srbije, a u nesreći je poginulo sedmoro ljudi.
Helikopter se srušio u širem rejonu aerodroma Nikola Tesla u Surčinu, na povratku iz Raške, odakle je prevozio životno ugroženu bebu iz Novog Pazara. U letilici su poginuli pilot major Omer Mehić, pilot kapetan Milovan Đukarić, zastavnik Nebojša Trajić, mehaničar letač Ivan Miladinović, lekar Dževad Ljajić, anestezijolog Miroslav Veselinović i beba iz porodice Ademović. 15 mjeseci nakon pada više javno tužiloštvo u Beogradu saopštilo je da neće biti pokrenut krivični postupak protiv osoba koje su učestvovale u pripremi i izvršenju zadatka. Kako je tužiloštvo navelo, nadležne komisija nisu utvrdile da je to delo izvedeno iz nehata ili sa umišljajem.
Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture biće investitor radova u 7 kliničkih centara u Srbiji. To je saopšteno na sednici koordinacionog tela za realizaciju projekata ulaganja u rekonstrukciju ili izgradnju kliničkih zdravstvenih centara, kojim predsedava potpredsednica vlade Zorana Mihajlović. Ona je istakla da je ministarstvo obezbedilo 260 miliona dinara za pripremu projektno-tehničke dokumentacije za svih 7 zdravstvenih institucija i da kašnjenje radova neće biti, a udruženim sredstvima pokrajine i grada u Novom Sadu je započeta izgradnja zgrade Zavoda za urgentnu medicinsku pomoć. Iz Novog Sada izveštava Petar Kočić.
Zgrada novog Zavoda za urgentnu medicinsku pomoć na bulevaru Patrijarha Pavla biće završena za godinu dana, imaće 5300 kvadratnih metara korisnog prostora. Nakon polaganja kamena temeljca, predsjednik vojvođanske vlade Igor Mirović rekao je da ovaj objekat sa po 204 miliona dinara zajednički finansiraju pokrajina i grad Novi Sad.
I to je zapravo jedan važan pokazatelj kako je moguće zajednički pripremati i realizovati važne objekte u oblasti zdravstvene zaštite, ali nećemo se samo ovdje zaustaviti.
Po njegovim rečima, uskoro slijedi potpuna rekonstrukcija Pančevačke bolnice i odjeljenja za plućne bolesti u Subotici, a Ministarstvo zdravlja u cjelini će finansirati izgradnju B i C bloka kliničkog centra Vojvodine. Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević posebno je istakao da je Ministarstvo zdravlja izdvojilo 80 miliona dinara za rekonstrukciju Doma zdravlja na Limanu 4.
To je isto velika stvar, je velika podrška Vlade Republike Srbije i ponosan sam činjenicu da ćemo posle dugo godina imati ozbiljnu investiciju ulaganje u dom zdravlja.
Pokrajinski premijer Igor Mirović izrazio je očekivanje da će novi Žeželjev most biti pušten u saobraćaj 25. novembra na dan prisjedinjenja Vojvodine Srbiji.
Za mere aktivne politike zapošljavanja i podsticaje za otvaranje novih radnih mesta za osobe sa invaliditetom, država je ove godine obezbedila 3,3 milijarde dinara. Novac će biti plasiran kroz programe Nacionalne službe za zapošljavanje, koji su danas predstavljeni u Privrednoj komori Srbije. Detaljnije Ivan Ivanović.
Na novac iz programa Nacionalne službe za zapošljavanje pod jednakim uslovima mogu da računaju sve privatne firme u vlasništvu domaćih ili stranih poslodavaca. Direktor Nacionalne službe Zoran Martinović rekao je da će se posebno voditi računa o građanima koji duže traže posao, o žrtvama porodičnog nasilja, trgovine ljudima i deci koja su u ratovima ostala bez roditelja.
Taj akcioni plan usvaja vlada, mi se tog plana moramo držati tokom cijele godine. Ukoliko nešto u njemu nije dobro definisano, ovo je prilika da čujemo, da čujem da li vi hvalite ove naše ideje, posticaje ili imate kritike na to, pa da se u skladu sa tim i ponašamo i podešavamo za neki naredni period.
Vlasnicu krojačke radnje iz Sremske Mitrovice Maricu Jovanović zanimalo je da li radnika koji je stariji od 50 godina, a angažovan je na određeno vreme, može da prevede u stalni radni odnos uz korišćenje podsticaja Nacionalne službe za zapošljavanje. Odgovor je u ime te službe dala Neda Milanović.
Lice koje je zasnovalo radni odnos više ga ne možemo smatrati nezaposlenom, teže zapošljivom osobom. Mi se bavimo teže zapošljivim kategorijama i pružanjem finansijske podrške onima koji nisu uspeli da dođu do toga da zasnuju radni odnos, pa bilo na određeno ili na neodređeno. Mislim, razumemo čemu pričate, ali s druge strane moramo posmatrati i ovaj ugao.
Jovanovićeva smatra da se takvim pravilima ne podstiče legalno poslovanje u Srbiji.
To je još jedan od podsticaja koje ova država stalno daje onima koji su u sivoj zoni. Od legalizacije, od svih ostalih stvari, oni će bez problema dobiti nadoknadu, a oni koji rade kako treba, oni ne mogu.
Svi konkursi i javni pozivi preko kojih Nacionalna služba za zapošljavanje odobrava sredstva objavljeni su na internet sajtu te institucije. Na posao u Srbiji trenutno čeka nešto manje od 700.000 građana.
Mame iz cele Srbije, tačnije njih 20, uskoro kreću na besplatan kurs za programiranje koji im je omogućilo Ministarstvo za telekomunikacije. 800 žena iz cele Srbije, koje su spremne da za 3 mjeseca nauče 3 programska jezika, već se također prijavilo za ovaj kurs. A više informacija ima Marina Bajić.
Otkud mame i programiranje? Državna sekretarka u Ministarstvu za telekomunikacije Tatjana Matić kaže da je ideja logična. Većinu slobodnog vremena mame provode na internetu, pa zašto da usput nešto i ne nauče? Kurs je online, tako da neće morati da napuštaju dom, a i mogu da biraju kad će imati čas. Sertifikat koji dobiju na kraju otvorit će veće šanse za posao. Programiranje je traženo, ali uglavnom rezervisano za muškarce.
Samo 17% žena u Srbiji radi u IKT industriji i ti podaci dovoljno govore da se mi moramo i kao društvo pozabaviti većim učešćem žena u industriji informacijno-komunikacijnih tehnologija, koja je jedna od industrija u usponu. Mi znamo da je, bar kad je reč o Srbiji, ovo industrija koja je prošle godine imala najveći izvoz, veći nego i prerađivačka industrija.
Koliko je interesovanje naših žena za programiranje, brzo se uverila direktorka Centra za mame Jovana Ružičić. Za nekoliko dana javilo joj se 800 mama.
Želili smo da nađemo žene koje gledaju obrazovanje kao nešto što je, ide kroz čitav život, a ne samo koje se završava nakon formalnog obrazovanja. I druga stvar koju smo gledali, želili smo da nađemo žene koje imaju jasnu ideju šta će raditi sa ovim. Jer ako idete na kurs samo da biste eto nešto možda novo naučili, ali bez jasne slike šta ćete sa tim, mislili smo da će takve moći malo manje da iskoriste ovo znanje koje im se pruža.
Od izabranih 20 upoznali smo Nišlijku Katarinu Paunović. Ona je ekonomista, ali trenutno na porodiljskom sa osmomesečnim Matijom.
Možda je ovo prilika za neku dodatnu zaradu, a i ovako na poslu pitanje šta će biti, tako da nije možda loše znati i još neka znanja i neke veštine koje nisu iz oblasti kojom se bavim. U cilju je to neke zarade, možda i neke karijere ozbiljnije, ko zna.
U Centru za mame znaju da će biti još jedan konkurs i pozivaju nove kandidatkinje. Zato ovu priču umjesto ohrabrenjem završavamo Jovaninim odgovorom na pitanje šta misli da li će biti teško da za kratko vrijeme savlada osnove programiranja.
Nekako kad sam postala mama mi je to dalo neku veću snagu i veru u sebe i verujem da kad mogu da budem mama mogu i ovo, da mi se protrudit ću, ja ću dati sve od sebe u svakom slučaju.
Kaže jedna od polaznica kursa Mame programiraju, a naredna informacija posebno je važna za vozače. Naime, Ministarstvo unutrašnjih poslova sprovode danas pojačanu kontrolu učesnika u saobraćaju u okviru akcije provere korišćenja sigurnosnih pojaseva na svim evropskim putevima. Akcija se sprovodi u 31 evropskoj državi koje sarađuju u okviru međunarodne mreže saobraćajnih policija Evrope. Tokom akcije saobraćajna policija kod nas istovremeno će usmjeriti svoje aktivnosti i na sankcionisanje nepropisnog korišćenja mobilnog telefona u toku vožnje. To potvrđuje Boban Milinković iz MUP-a Srbije.
Ali mi smo već i ove godine sproveli određeni broj akcija kontrole korištenja telefona. Koristili smo motocikle bez obeležja policije, takozvane presretače, koji su po gradskim ulicama uočavali vozače koji koriste telefon za vreme vožnje, onda ih zaustavljali i dovodili do mesta gdje se nalazila patrola i sankcionisala te prekršaje. I taj vid kontrole je dao značajno dobre rezultate, dakle otkriven je veliki broj prekršaja.
Železnički saobraćaj na relaciji Prokuplje-Merdare u prekidu je zbog odrona, saopšteno je iz Srbija voza, saobraćaj je obustavljen juča, nije poznato kada će biti normalizovan. Kultura u Novom Sadu, počinju Antićevi dani u znak sećanja na pesnika Miroslava Antića koji je rođen 14. marta 1932. Na manifestaciji koja traje do petka bit će uručena i Antićeva nagrada za knjigu poezije. Iz Novog Sada Bojana Karavidić.
Miroslav Antić, pored toga što je najpoznatiji kao dečiji pesnik, bio je i eseista, slikar, pisac filmskih scenarija, stoga će i Antićevi dani imati raznovrstan program koji će obuhvatiti neke od ovih segmenata. Predsednik Skupštine grada Novog Sada, Zdravko Jelušić, najavio je početak.
Počinju jubilarni 10. Antićevi dani, manifestacija čiji je cilj očuvanje i uspomene i promocija stvaralaštva Miroslava Antića u njegovom nedugom, ali sigurno plodnom životu.
Odbor Antićevih dana predložio je da se u Novom Sadu uredi novi park u kome bi jedna skulptura bila posvećena možda najpoznatijoj Antićevoj pesmi Plavi čuperak.
Da se novi novosadski park kod Ražine stanice nazove Park mladosti, a da centralno mesto u tom parku bude obeleženo sa obeležjem Plavom čuperku.
Pored okruglog stola posvećenog eseistici Miroslava Antića, predstavljanja bibliografskog izdanja Antićevih pesama na engleskom, čitanja stihova i izložbi u kulturnom centru i poklon zbirci Rajko Mamuzić, programi su namenjeni i deci.
Trudili smo se da uključimo što više dece, kako kao učesnike, tako i kao publiku, jer je Miroslav Antić, pored svog nekog univerzalnog stvaralaštva, bio prvenstveno pesnik mladosti.
Ovogodišnji dobitnik nagrade je Boško Suvajđić za zbirku poezije Anima Viva, koja će mu biti uručena u utorak na svečanoj sednici odbora Antićevih dana u gradskoj kući.
Sport. Novak Đoković plasirao se u treće kolo prvog teniskog mastersa sezone u Indian Wellsu, pobedio je Britanca Kyla Edmonda, njegov naredni protivnik je Juan Martin Del Potro. Fudbaleri Metalca i Vojvodine sastaće se u poslednjoj utakmici 26. kola Superlige Srbije. Meč u Gornjem Milanovcu počinje u 16:30, a na programu su i preostale dve utakmice poslednjeg 26. kola Jadranske lige. Od 18 časova u Skoplju košarkaši MZT-a ugostiće ekipu Mornara, od 21 čas Crvena zvezda je domaćin Podgoričku i Budućnosti. budućnosti. I pre vremenske prognoze vraćamo se još jednom vestima sa početka emisije. Održana je sednica Saveta za nacionalnu bezbednost na kojoj je razmatrana političko-bezbednostna situacija u zemlji, u regionu, kao i stanje u južnoj pokrajini.
Savet izražava zabrinutost zbog zaoštravanja retorike koja je primetna u delovanju prištinskih organa vlasti. Posebno su zabrinjavajuće inicijative za prekidom dijaloga između Beograda i Prištine, a naročito zahtev za formiranje vojske Kosova. Republika Srbija snažno i nedvosmisleno zahteva nastavak dijaloga u Briselu, poštovanje međunarodnog pravnog poretka rezolucije 1244 i Briselskog sporazuma. Savet je obavezao organe Republike Srbije da se svim političkim i diplomatskim sredstvima suprotstave destabilizaciji stanja na Kosovu i Metohiji, kao i stvaranju takozvane vojske Kosova, što bi ugrozilo opstanak Srba u južnoj srpskoj pokrajini. Istovremeno, Savet poziva Srbe na Kosovu i Metohiji da potpuno jedinstveno sa državnim organima Republike Srbije politički istupaju i štite interese našeg naroda i naše države.
U ovom trenutku temperatura u Beogradu je 10 stepeni, u Novom Sadu 11, u Nišu 4, u Kragujevcu 7, Somboru 12. Ipak na planinama je znatno hladnije, ima i snega, na Kopaoniku je minus 3, a sneg pada i na Javoru i zavejao je regionalni put od Ivanjice do Sjenice, pa je saobraćaj preko te planine otežan. Snega ima i na regionalnom putu od Čačka prema Ivanjici preko planine Jelice, ali je prohodnost na tom delu mnogo bolja jer ima manje snega. Vreme sutra.
Promenljivo oblačno sa sunčanim periodima. Jutarnja temperatura od 0 do 5, najviša dnevna do 13, u Beogradu 11 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, Radio Beograda 1, urednik vesti Nebojša Nikolić, tonski realizator Ivica Anđelković, speaker Biljana Jovanović, producent Bojana Tufekđić. Ja sam Nataša Raketić, želim vam prijetan dan.